วิเคราะห์ประวัติศาสตร์การเมืองลาวสาวอเมริกันท่านหนึ่งให้คำเห็นว่าลาวนับมืออยู่ภายใต้อิทธิพลของเวียดนามและสาวลาวในประเทศให้คำเห็นว่าประชาชนลาวมีความเป็นห่วงแต่เว้าอย่างหลายบ่ได้สมเนมีบทสัมภาษณ์ท่านไมเคิลเบนช์และสาวลาวในนครหลวงเวียงจันทน์มาเสนอเชิญท่านรับฟังได
้นักค้นคว้าอาวุธโสชาวอเมริกันคนหนึ่งชื่อว่าไมเคิลเบนช์ผู้ที่เคยเขียนบทความหลายกว่า170บทความเกี่ยวกับเวียดนามลาวและกัมพูชาในนั้นมีบทความหนึ่งที่มีชื่อว่าเตเตียนหรือว่าเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกว่าว่าเวียดนามมีแผนการเอาลาวและกัมพูชาเป็นหัวเมืองขึ้นแบบใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เอเซเซรีก็เลยขอสัมภาษณ์และถามว่ามันเป็นไปได้อย่างไรเพราะว่าลาวมีสถานทูตต่างประเทศหลาย10ประเทศและมีความสัมพันธ์กับ180กว่าประเทศแล้วท่านก็ตอบว่า
Well, no one as you know Vietnam has been in Laos for decades. They have been there for many years.
เรื่องนี้เจ้าก็ฮู้จักอยู่แล้วว่าเวียดนามอยู่ลาวหลาย10ปีมาแล้วและเจ้าก็ฮู้ดีว่าท่านโฮจิมินห์บ่แม่นนักสันนิยมเวียดนามท่านเป็นคอมมิวนิสต์สากลเบื้องเพื่อนๆแล้วก็คือว่า2ประเทศนี้เป็นประเทศเอกราช
เอเซเซรีก็เลยตอบว่าอันนั้นมันเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วท่านไมเคิลเลยตอบขึ้นว่า
Yes and what happened at that time he formed up the Indochina Communist Party which was the first
แม่นแล้วแต่ก่อนนั้นท่านโฮจิมินห์เป็นผู้ตั้งพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนซึ่งมันได้บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าโฮจิมินห์มีแผนการครอบงำอินโดจีนแต่ว่าในทุกมื้อนี้เวียดนามเป็นผู้ซักแซงอยู่เบื้องหลังเพราะว่าเวียดนามมีอิทธิพลต่อการตัดสินในลาวและกัมพูชา
เอเซเซรีถามขึ้นอีกว่ามีอันใดพิสูจน์ให้เห็นและท่านเอาข่าวมาแต่ใส่ท่านก็ตอบว่า
In Laos first of all they have takenand incorporated into Vietnam over 40 kilometers inside of Laos, the border with Vietnam. That's the area where the Ho Chi Minh Trail went down. They have troops...
อันที่หนึ่งเวียดนามได้ย้ำลึกเข้ามาดินแดนของลาว40กิโลเมตรตามเขตชายแดนบนที่เส้นทางลำเลียงของโฮจิมินห์ผ่านลงไปเวียดนามใต้ในเวลานั้นเวียดนามมีกองกำลังทหารหลายกองพันอยู่ตามเส้นทางโฮจิมินห์อยู่แขวงภาคใต้ของลาวและในที่สุดเวียดนามก็กดดันให้รัฐบาลลาวและรัฐบาลกัมพูชาให้อาสามแขวงภาคใต้ของลาวสามแขวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชาแล้วประกอบเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจปัจจุบันเขตนี้คือเวียดนามครอบครองอยู่เวียดนามได้ลงทุนสร้างสาธารณสุขอย่างสร้างสวนปลูกยางพาราสวนกาแฟและสวนปลูกพืชอุตสาหกรรมอื่นๆในแต่ละมื้อละวันเวียดนามขนไม้ทอนออกจากเขตเศรษฐกิจไปเวียดนามจนว่าป่าไม้อยู่ในเขตนั้นแปลนหมดความจริงเหล่านี้มีรายงานจากองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลจากธนาคารโลกจากธนาคารเอเชียพัฒนาและองค์การข่าวเวียดนามก็ยอมรับว่ามีการขนไม้จากป่าไม้ของลาวและกัมพูชาไปเวียดนาม
เอเชียเสรีถามขึ้นว่าเกือบ40ปีแล้วที่ลาวและเวียดนามได้ลงนามและปฏิบัติสนธิสัญญามิตรภาพการหัวมือแบบพิเศษเป็นหยังจึงจะเอิ้นว่าลาวอยู่ภายใต้อิทธิพลของเวียดนามท่านก็ตอบว่า
And that's how they are being neo-colonized. That agreement is just a cover-up since they have pressure on the Laotian government and many
แม่นแล้วเขาเฮ็ดสัญญานั้นขึ้นเพื่อเอาลาวอยู่ใต้อิทธิพลเวียดนามสัญญาฉบับนั้นเป็นเพียงการปกปิดย้อนว่าเวียดนามกดดันลาวและอยู่ในรัฐบาลนั้นส่วนหนึ่งแม่นขึ้นกับเวียดนามเพื่อว่าเวียดนามจะสามารถควบคุมการตัดสินได้เขาเห็นมาแบบนี้หลาย10ปีแล้วและเวียดนามได้รักษาฐานไว้ภายใต้สนธิสัญญามิตรภาพแบบพิเศษนั้นในแต่ละปีรัฐบาลลาวก็อนุมัติสัญชาติแก่ชาวเวียดนาม
เอเซียเสรีถามขึ้นว่าท่านเห็นทหารเวียดนามอยู่ไสเราก็ตอบว่าจากข่าวกองและมีการบันทึกไว้อยู่ในรายงานสภาถ้าว่าเจ้าอ่านประวัติศาสตร์ทหารเหล่านั้นส่วนใหญ่อยู่ตามชายแดนเคลื่อนย้ายเป็นขบวนมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก มันเป็นขบวนเพื่อเขามายึดครองดินแดนของลาวและกัมพูชาเมื่อเขาเจ้าเขามาอยู่ในพื้นที่แล้วเขาก็ควบคุมพื้นที่นั่นแล้วนำเอาครอบครัวญาติพี่น้องเขามาตั้งบ้านเฮือนอยู่หันเมื่อเวลาทหารเหล่านี้แก่แล้วเขาก็ออกจากเป็นทหารแล้วประกอบอาชีพอยู่หันเลยทหารชุดใหม่ก็เข้ามาแทนที่มันเป็นประเพณีของเขาเจ้าแบบนี้นับแต่สมัยเขาเจ้าเคลื่อนย้ายไปจากเวียดนามเหนือลงไปอยู่ภาคใต้ของเวียดนามแล้วก็ยึดครองดินแดนนั้นในสมัยฝรั่งปกครองฝรั่งได้ลงนามยกดินแดนภาคใต้ที่เป็นของกัมพูชาทั้งหมดให้เวียดนามเอเชียเสรีถามขึ้นว่าเจ้าจะอธิบายแนวใดว่าเวียดนามเข้ามายึดครองลาวเราก็ตอบว่า
By occupying taking away the territory of Laos as I explained and by occupying areas in Laos under their troops and by making
เอาข่อยก็อธิบายให้เจ้าฟังแล้วดีว่าส่งทหารเข้ามาอยู่ดินแดนของลาวแล้วเอาทหารครอบครองดินแดนของลาวและก้าเฮ็ดสัญญากับรัฐบาลลาวให้มีที่ปรึกษาเวียดนามอยู่ทุกขั้นของกงจักรการจัดตั้งรัฐเพื่อให้เวียดนามมีอิทธิพลหลายขึ้นข่าวที่ว่านี้แม่นมาจากหองการข่าวของเวียดนามเอง
เอเชียเสรีถามขึ้นว่าเรื่องนี้ประเทศมหาอำนาจสิบ่ฮู้บ่ท่านก็ตอบว่า
The world knows it part of the world knows it they don't care about Laos they don't care about CambodiaWhat they don't want is a Chinese influence.
ทั้งโลกรู้จักเรื่องนี้ดีแต่เขาบ่สนใจยอมรับพวกเขาบ่สนใจนําลาวบ่สนใจนํากัมพูชาสิ่งที่เขาต้องการแม่นยุติการแพร่ขยายอิทธิพลของจีนก็เลยปล่อยให้เวียดนามเฮ็ดไปตามอําเภอใจเดี๋ยวนี้จีนเคลื่อนย้ายเขามาตื่ม
ต่อการขยายอิทธิพลของเวียดนามในลาวนี่เอเซเซรีได้ถามคําเห็นของชาวลาวท่านนึงโดยอ้างใส่คำประสัยของฐานท้องสิงธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีที่ได้กล่าวเนื่องในโอกาสวันฉลองวันศาสตร์เวียดนามครบรอบ75ปีเมื่อวันที่2กันยาปี2015ที่เว้าว่าความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับเวียดนามจะบ่จืดจางความสามัคคีแบบพิเศษและการร่วมมือแบบรอบด้านที่มีคุณค่าสูงที่สุดซึ่งบ่เคยมีในโลกและเพิ่นก็ว่าว่าความสัมพันธ์แบบพิเศษนี้จะได้นำไปสิทธิ์สอนให้คนรุ่นต่อๆไปเรื่อยๆเฮาก็เลยถามเพิ่นว่าคำเว้าจังซี่ท่านคิดว่าประชาชนลาวส่วนหลายจะคิดว่าเป็นสิ่งโดนบันดาลใจในทางที่ดีบ
่นี่ตอนไปคิดส่วนตัวนี่อันนี้เพราะว่ามาปัจจุบันนี้นี่มันเที่ยงแล้วถึงแม้ว่าเพิ่นจะเว้าแนวใดก็ตามแต่ว่าเรื่องจิตใจสายของประชาชนลาวนี่ยามใดเขาก็ตื่นตัวแล้วมาฮอดปัจจุบันนี้นี่เว้าก็เว้านั่นนั่นแล้วแต่ว่าหมกซาพากะเว้าบ่เสียแล้วอันนี้ตามคิดส่วนตัวแล้วเพิ่นก็ยักทันแต่ว่ามันก็คงขาดขาดได้ว่าแน่เพราะว่าเรื่องสิทธิ์อํานาจนี่ชื่อเสียงนี่มีอยู่แต่ว่าเนื้อในจิตใจแล้วมันบ่สามารถอาจเฮ็ดได้หั่นน่ะมันก็เรียนคุมอยู่ทางล่างน่ะอันนี้ล่ะจิตใจเพิ่นก็ยากที่สุดยักทันนั่นน่ะตามมาเบิ่งแล้วน
ี่ทุกมื้อทุกวันนี้ประชาชนลาวทุกสั้นคนก็เห็นประจักษ์ตาอยู่แล้วว่าอิทธิพลของเวียดนามในลาวมีรอบด้านด้านเศรษฐกิจการเมืองการปกครองการทหารการศึกษาและวัฒนธรรมตลอดฮอดการตัดสินปัญหาใหญ่ๆของชาติมีทั้งอันดีและมีอันทั้งบ่ดีเมื่อเอเชียเสรีฮวนมาถามฐานไมโกนแบนช์เกี่ยวกับอิทธิพลของจีนในลาวเด้เล่าก็ว่านับมือจะมีหลายขึ้นโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจปัญหานี้โอกาสหน้าเฮาจะนำเอาการสัมภาษณ์ทานไมโกนและคำเห็นของชาวลาวในนครหลวงเวียงจันทน์มาเสนอทานตื่มสบายดี